Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nuk raportohet për marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjen e kufive. Ministrat e jashtëm të BE-s forcojnë sanksionet kundër Iranit. Këshilli për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara do të mbajë seancë emergjente për Sirinë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në ditën e dytë të bisedimeve, negociatorët e Kosovës dhe Serbisë janë takuar dje për 12 orë me radhë deri në mesnat, por nuk është lajmëruar se ka pasur ndonjë marrëveshje në mes të palëve sa i përket menaxhimit të integruar të kufive. Serbia dhe Kosova kanë bërë ca progres në bisedime që kanë për synim të qetësojnë tensionet në kufijtë e tyre, ka bërë të ditur një zyrtar i Bashkimit Evropian, njofton AFP. Zyrtari i BE-s gjithashtu tregoi se përfaqësuesi i BE-s në bisedime Robert Cooper do ta njoftoi sot bllokun prej 27 shteteve të BE-s dhe gjithashtu do të ketë një deklaratë për shtyp. Kancelaria Gjermane Angela Merkel sot pritet të adresoj para parlamentit Gjerman çështjen e krizës së borxheve evropiane dhe të ardhmen e euros. Fjalimi i saj vjen një ditë pasi presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se Franca dhe Gjermania, fuqit më të mëdha të BE-s, planifikojnë të insistojnë në një traktat të ri të bashkimit evropian që do të kërkon të imponimin e një disipline buxhetore të 17 vendeve të eurozonës. Sarkozy dhe Merkel parashihet të takohen të hënën për të punuar në një propozim të përbashkët, të cilin pritet ta prezantojnë në seancën e 9 dhjetorit. Këshilli për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara gjatë ditës parashem mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme për Sirinë. Seanca, e cila mbahet në Gjenevë të Zvicrës, vjen pas lëshimit të një raporti nga një komision i pavarur i Kombeve të Bashkuara, i cili tregon se forcat siriane kanë kryer krime kundër njerëzimit, përfshir ekzekutime, tortura e dhunime, që nga marsi kur filluan protestat kundër presidentit Bashar al-Assad. Para takimit, komisionerja e lartë për të drejtat e njerëzit, Navi Pillay, ka thënë se Kombet e Bashkuara besojnë se shifra e personave të vdekur që nga fillimi i konfliktit në Siri arrin në 4000. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Si komenton shtypi bisedimet e radhës në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Sipas përditshme zëri, Valjeta, delegacioni kosovar dhe ai serb nuk i kanë pranuar trysnit për arritje në një marrëveshje në rundin e 8 të dialogut, as pas më shumë se 11 orë bisedimesh në Bruxelles. Fajet për dështimin e përpjekjes më serioze dhe padyshim më të gjatë për të arritur një sukses, sipas zërit duket se i kanë të dyja delegacionet. Gazeta ka marrë vesh nga burimet e saj në Bruxelles se derisa të dy palët kanë qenë shumë kokforta për të arritur në një pajtim, presionet pak a shumë kanë qenë më të përqendruara ndaj delegacionit kosovar. Jo zyrtarisht është thënë të përditshme zëri se presionet ndaj palës kosovare nuk janë bërë vetëm nga Bashkimi Evropian. Përpjekja kryesore sipas zërit ka qenë përqendruar që patjetër të arrihet marrëveshja rreth pikave kufitare të Kosovës me Serbinë në pjesën veriore të vendit. Gazeta thekson se mungesa e suksesit për të arritur pajtim në këtë temë e ka bërë pamundshme që të ketë sukses edhe në pikën tjetër të diskutimit, atë të pjesëmarrjes së Kosovës në nismat rajonale. Valjeta.
A ka komente rreth raportit të Transparency International rreth nivelit të korrupsionit në Kosovë?
Po, Valjeta, duke vënë pas se mungojnë rezultatet në luftimin e korrupsionit në Kosovë, pavarësisht se për të flitet çdo ditë në debatet të ndryshme, e përditshme Kosova sot vlerëson se pika më e dobët në këtë kuadër është sistemi gjyqësor, sepse, siç nënvizon ajo, gjyqtarët dhe prokurorët janë të pafuqishëm për t'i ballafaquar me drejtësinë zyrtarët e korruptuar. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se ndonë se provat janë të bollshme, proceset që lidhen me korrupsionin janë të ralla dhe zakonisht dështojnë. Duke theksuar se kritikat në këtë rast nuk e përjashtojnë as misionin e Uleksit e përditshme e Kosovës sot thekson se mos efikasiteti i misionit evropian në luftimin e korrupsionit tregon se duhet rishikohet pozicioni e Uleksit në trajtimin e shpërdorimeve në sektorin publik. Gazeta konsideron si domosdoshmëri që gjyqësorit funksionojë si pushtet i pavarur dhe të mos rrijë vazhdimisht duar kryq përballë si nivelit të lartë korrupsionit në institucionet kosovare, por siç nënvizon Kosova sot, gjykatat së pari luften duhet ta nisin në radhët e veta sepse edhe aty ka korrupsion. Valjeta?
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë sjelljet e disa besimtarve islam, të cilët sipas gazetës i përkasin fundamentalizmit islamik, i cili manifeston ide dhe sjellje të ngjashme me ato të ideologjisë fashiste, dhe njëra prej tyre është psikoza antihebraike, urrejtja dhe dëshira për zhdukjen e hebrejve nga faqja e dheut. Një veprim i tillë sipas gazetës është tipik për ideologjinë vehabiste. Sisoj, prodhosja e varrezave hebraike në Prishtinë është një shembull që konfirmon më së miri këto. Vizatimi i kryqit të thyrë nazist mbi kurët e varrave është shenja më qartë se grupet vehabiste që po sillen poshtë lart në për Kosovë në ideologjinë e tyre kanë zhvilluar edhe një dimension tjetër që asnjëherë më parë nuk është parë apo dëgjuar në shoqërinë tonë. Ky dimension është fashizmi islamik, thekson Vështirash në këtë temë përditshmja koaditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Në Maqedoni, në pajtueshmëri me ligjin, të gjithë gazetarët që kanë marrëdhënie të rregullt pune tashë tutje janë të detyruar të paraqesin deklaratën e verifikuar në noter se nuk kanë qenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Procesi i lustrimit përfshin edhe drejtuesit fetar, si dhe organizatat jo qeveritare. Për hollësi, ndjekim raportin e Zerjeta Jajagës.
Kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Agjiev për Evropën e Lirë bën të ditur se nëse komisioni vërteton që ndonjë gazetar apo redaktor është bashkëpunëtor, atëherë pronari i medias duhet të vendosë vetë nëse ai do të mbetet edhe më tutje në atë detyrë apo do të largohet nga puna.
Dalisi posle od sobstvenicite në privatni të mediumi, dali ke i zadëgjë ka këmë në nëma të zadëgjë.
Mediumi i caktuar gjegjësish pronarit i mbetet të vlerësoj se është mirë që në mediumin e tij të punonin persona për të cilët Komisioni për Lustrim është deklaruar se ka qenë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete, sqaron Tome Agjiev. Nga ana tjetër, Nazim Rashiti, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, vlerëson se nuk ka asgjë të keqe që edhe punonjësit e mediave si figura publike të nështrohen procesit të lustrimit, por siç nënvizon ai, diskutabile është përfshirja në procesin ilustrimit edhe të gjeneratave më të reja, të cilët nuk kanë lidhje me regjimin e kaluar monist.
Ajo që një pjesë e gazetarëve vënë në dyshim është se për çfarë do të lustroheshin këta gazetarë që përsëri po e them janë të një moshe relativisht më të re, dhe a presupozohet kjo se ndoshta një pjesë e tyre mund të jenë pjesë e shërbimeve tani, por në një rast të tillë do të hapeshin dilema të tjera rreth asaj që do duhej të përfaqësonte lustrimi.
Tekson Nazim Rashiti duke rithekësuar qëllimin e procesit të lustrimit.
Më duhet ta theksoj këtu se ideja fillestare e lustrimit ishte të shikonte nëse personat publik, personat që kanë poste, sidomos ata që janë në qeveri dhe në politik, nëse kishin lidhje me shërbimet e sistemit të kaluar.
Po në këtë drejtim, kryetari i Komisionit për Lustrim, Tome Agjiev, është decid procesit të lustrimit do t'i nështrohen gazetarë si për regjimin e kaluar, ashtu edhe për periudhën e tanishme si persona që kryen funksione publike.
Od që 34 të gojnë, do des. Si të shëse në...
Duke filluar që nga viti 1994 deri më sot do t'i nështrohen procesit të lustrimit të gjithë personat që kanë funksione publike. Përfshir këtu dhe gazetarët, ka precizuar kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Agjiev. Procedura identike është parapar edhe për drejtuesit fetar. Meqenëse klerikët në këtë drejtim kanë dalë me qëndrim se nuk duhet i nështrohen procesit të lustrimit pasi që jetojnë sipas ligjeve të Zotit. Lustrimi do t'i nështrohen edhe organizata joqeveritare. Albert Musliu nga organizata joqeveritare për Lime Demokratike, ADI, lëson se joralher lustrimin nga autoritete shtetërore përdore si mas ndëshkuese për ata të cilët nuk pajtohen me politikat shtetërore.
Duke e njohë vetien ton politike këtu, besoj se do të ketë raste ku qeveria do të tenton, ose eksponent qeverisë do të tentojnë që në përmjet këti procesit t'i qetësojnë ose t'i shujnë ato cilët do t'jenë korrigjuesit më të mëdhej të punës qeverisë. Pa jo është fast cilën ne tash s'kemi zgjidhje, do duhet ta kalojmë. Si lustrim, Maqedonia është bile vonë me procesin e lustrimit, do të jesh sigurisht ta bëj shumë më herë.
Takson Albert Musliu nga organizata jo qeveritare Adi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me një kronik tjetër. Evropa ka vendosur sanksione ndaj 180 individve dhe grupacioneve të Iranit në një përgjigje të programit bërthamor të këtij vendi. Ministrat e jashtëm të BE-s gjatë takimit në Bruksel janë zotuar se do të shqyrtojnë mundësinë e zgjerimit të mëtejshëm të masave. Raportin e redaksisë qendrore për transmetim ka përgatitur Valona Tela.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë forcuar sanksionet e tyre kundër Iranit. Ata kanë ngritur asetet për 180 individ dhe grupacione, si dhe kanë vendosur ndalesa udhëtimi për ta. E gjithë kjo ka ndodhur në përgjigje të raportit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, i cili sugjeron se Irani ka punuar në zhvillimin e armëve atomike. Ngjarja po ashtu pason sulmet e studentëve iranian në ambasadën britanike në Teheran. Rreth 35 individ dhe 215 grupe të lidhura me programin bërthamor të Iranit kanë qenë subjekti masave të ngjashme, ndërsa 61 persona të tjerë kanë qenë në listën e zezë të Bashkimit Evropian për shkelje të drejtave të njerëzit. Ministri i jashtëm francez Alain Juppé tha se Bashkimi Evropian do të shqyrtojë sanksione edhe për fusha të tjera. Ne kemi miratuar sanksione të rëndësishme në lidhje me aktivitetet bërthamore kundër 180 individëve dhe grupeve iraniane. Po ashtu jemi pajtuar që të vazhdojmë të punojmë mbi propozimin e presidentit francez që parashikon sanksione të ashpra në sektorin financiar dhe atë të naftës, tha Juppé. Ai po ashtu bëri me dije se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të shqyrtojë embargon e naftës. Por Greqia, e cila është importuese konsiderueshme naftës iraniane, nguron për të mbështetur lëvizjen e tillë. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se të gjitha opsionet do të shqyrtohen me kujdes përpara marrjes së vendimeve të reja.
But the detail of exactly what should be done.
Detajet se çfarë duhet të bëhet saktësisht u përkasin ekspertëve teknik, të cilët vendosin se çfarë do të bëjnë, çfarë është e përshtatshme për shtetet anëtare të BE-s të bëjnë dhe çfarë efektesh do të ketë në Iran. Pra këto çështje do të diskutohen, tha Ashton. Duke folur para takimit, sekretari i jashtëm britanik William Hague tha se u është mirënjohës vendeve të Bashkimit Evropian për mbështetjen që i kanë dhënë Londrës në ditët e fundit. Ai tha se do të miratohen sanksione të reja kundër Iranit.
We will be discussing measures on Iran.
Do të diskutojmë masat në Iranit, masat shtesë. Shpresoj se do të pajtohemi për masa shtesë, të cilat do të jenë një intensifikim i presionit ekonomik ndaj Iranit, tha Hague. Pasi Londra ka ndërprerë të gjitha lidhjet me sektorin financiar të Iranit, përfshirë edhe me Bankën Qendrore të këtij vendi, 10 studentë iranian të martën kanë hyrë me forcë në ambasadën britanike në Teheran, duke hequr flamurin e misionit dhe duke thyer zyrat nga brenda. 6 antarë të stafit janë mbajtur peng, por se janë liruar pa kohë më vonë. Në përgjigje, Britania ka urdhëruar mbylljen e menjëhershme të ambasadës iraniane në Londër dhe ka mbyllur edhe të sajën në Teheran. Tem diskutimi ka qenë edhe oferta e Serbisë për statusin e kandidatit evropian. Gjermania ka refuzuar të japë Serbisë statusin preliminar, sidomos pas plagosjes së dy ushtarëve gjerman në përleshjet e ditëve të fundit me serbët e veriut të Kosovës. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha se vendimi final do të cilët javën e ardhshme.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Nuk raportohet për marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjen e kufive. Ministrat e jashtëm të BE-s forcojnë sanksionet kundër Iranit. Këshilli për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara do të mbajë seancë emergjente për Sirinë. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit emisionet tona të radhës, janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.